staan. En ek gaan specifiek die stuk voorlees wat hy eindelijk dan as belydenis oor die Vader kom gee. Dit is 'n bietjie van 'n uitbreiding van die 12 artikelse geloof. En luister daarna en luister of jy saam met hom iets kan sê oor die skoonheid, die wonderlikheid van 'n hemelse pa. Ek glo in God die Vader, die almagtige maker van alles in die hemel en alles op die aarde. Ek glo in hierdie Vader met die wondernaam Ek is wat ek is, werkwoordelik onvoltooid, voortdurend God. Ek glo in hierdie Vader van wie Moses slegs die rug kon sien toe hy gevra het, wys my u gesig. Ek glo in hierdie Vader wat die God van liefde is en ons na hierdie aard gevorm het tot vlees uit stof en dit gevul het met sy gees om ons uit gewone mense saad mense na sy beeld te maak om hierin onsself te wees om lief te hê sonder vrees. Ek glo in hierdie Vader wat die waters uit die hemel gee as teken van sy seun, sodat elke volk wit en bruin en swart in eie taal die Heer kan loof en heersend oor die skepping voort kan gaan om groente en akkers te plant en daarvan te eet en te dank. Ek glo in hierdie Vader, wat hom openbaar het in sy seun, die mens wat tussen ons kom woon het, as die waarheid teen die leun, sien die mens, die geheim van sy gesig. Amen. Jy kan nou net so sit en dan sing ons 'n lied waar ons iets van hierdie geloofsbelydenis ook wat hy sê, ek glo in hierdie Vader wat liefde is.
Waar daar liefde is, en deernis, waar daar liefde is, daar is God die
van die Vader en in sy liefde groet hy jou ook vanmôre. Dit beteken onder andere dat hy ons genadig is en dat hy barmhartig is, dat hy 'n warm hart het vir ons en daai liefde kan jy ontvang vandag. Ons gaan ons lofliedere sing. Kom ons staan en dan sing ons dit saam.
Glansryke Heerlikheid, ons wil Jesus, die Koning, huldig bevind. sein. Hemelse Heerlijkheid, straal van sy troon, tot waar ons hoor, ons wil omprys. Kom ons loof, kom ons besing, die naam van Jesus. Kom ons loof, Majesteit, glansrijke heerlijkheid, ons wil Jesus, die koning hulde bewijs. Majesteit, hemelse heerlijkheid, van sy troon tot waar ons voor ons wil omprys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Heere ons God.
Dankie, die kinders kan wel gauw voor en toe kom, en ek dink Babbels is ook genooi vandag om saam te kom. Babbels en Tannie Bessie. Vanmorgen is al so min mens, ek dink allemaal was by die bakke, of daar so by die, na die interhoor was al blijkbaar een groot partijkie. Was jylle ook daar, of is jylle nog te jong vir dit? Gelukkig nog te jong vir daar jylle. Môre julle. Maar moet ons 'n stoeltjie kry vir Bessie en Babbels ook. Asai. Hier's Babbels. Kan sommer sien daai koppie hang. Hoekom hang daai koppie so, Babbels? Wat gaan aan vanmôre met jou?
Ek is eintlik baie kwaad vanmôre.
Ag, tog.
Ja, ek is heeltemal in 'n krul geruk.
En een krul, jy kan sien daar slomp krulle daar.
Ja.
Nou wat hing is dit dan?
Nee, weet jy wat gebeur? Dan die Bessie, we gaan stap, nie?
Ja, ek het al gehoor, sy al wil weer gaan stap.
Toe sê sy, ek moet saam gaan.
Ok.
Maar ek wil nie.
Hoekom wil jy nie?
Nee, sy is te oud.
Oh, jette. Babbels.
En haar been is te krom.
Oh, jette. Maar dis nie mooi om so te praat van Tannie Bessie, nie?
Nee, ek wil glad nie saamgaan nie. En toe, weet jy wat maak sy toe?
Nee.
Toe vraag sy twee ander vrouens.
O, ok. Nou gaan jy nie meer saam nie en dan gaan die twee ander vrouens saam.
Ja.
Nou is jy eers kwaad.
Nou is ek eers kwaad.
Hoekom was jou haartjie nou eintlik seer of wat?
Nee, ek is nie kwaad. Want nou vat sy ander vrouens en nou moet ek bly.
Mooi, jyne. Nou ja, toe maar jy wou dan nie gaan het nie. Jy was dan sommer nou rebels en gesê, nee, ek wil nie saam gaan nie.
Ja, maar ek wil nie gaan nie.
Nou, jy sien, nou moet sy mos iemand anders te vra.
Nee, dit is nie reg nie. Sy kon maar alleen geloop het.
Dit is nie mooi van jou nie. Ek wonder as die mense vir Tannie Bessie moet vra, hoe sy daar oor gevoel het, dat jy nou sommer net nee gesê het, en dat jy sommer so kwaad is. Kom ons praat 'n bietjie met Tannie Bessie. Tannie Bessie, hoe voel jy daar oor dat Babbel so lelik is nou met jou?
Weet jy, ek voel nogal bejaard seer, hoor.
Ja?
Want weet jy, ek het so hard in Babbels gewerk, nie? Voor mooie kleren aangetrek en...
Babbels, denk ek, het al in jou kop begin, he. Ja. Die prentjie gesien en toe begin.
Ja, en nou, nou ruk hy hom op vir my. Ek is baie hartseer, hoor. Maar ek moet jou sê, ek bly lief vir hom, hoor.
Is dit?
Ja.
Al is hy so kwaai en kwaad vir jou?
Ja, ek sal hom al vergewe, maar ek bly lief vir hom, hoor.
Oké, okay,
ja.
En hoe denk jy, gaan jy vir hom oortuig dat jy eintlik wel lief is vir hom? Al het jy nou twee ander tannies saam gevra?
Ek gaan net vir hom bly goed wees.
Is dit?
Ja, ek gaan net maak asof ek lief, asof hy nie vir my kwaad is nie. Ek gaan nog vir hom lief wees. Ek gaan baie mooi met hom werk. Ek gaan nie met hom raas nie. Ek gaan hom ook die pak gee nie. Niks.
O, regtig?
Nee.
Dink jy nie, hy verdien 'n ordentlike pak slaas lag?
Miskien verdien hy dit, maar ek is te lief vir hom hoor.
Is dit?
Ja.
Ja. Nou, liewe kinders, dis nou Tannie Bessie, maar Tannie Bessie is ook soos 'n papa en 'n mama. Wat baie keer doen ons lelike goed, ons sommer stout, nee, en dan bly daai papa en mama nog steeds lief vir ons, en dis eindelijk hoe God ook is, hy bly altyd lief vir ons, maak nie saak wat jy doen, of jy so kwaai raak soos jou Babbels nie, God bly altyd lief vir ons, kom ons maak ons oog eens toe, dan bid ons saam. Here, baie dankie dat jy hier by ons is, en dankie dat jy vir ons altyd lief bly, soos dan die Bessie, vir Babbels lief is. En dankie ook, Here, dat ons kan hoor, dat Tannie Bessie weer gaan stap. En sy gaan die Camino stap. En dan gaan sy sommer op die manier, ook op 'n pelgrimstog, waar sy saam met u gaan stap, en ook vir u wil stap. En ons bid en vra dat u vir haar sal sterk maak, dat u dit goed sal het gaan met hulle, en dat jy hulle ook sal sien, wanneer hulle daar is. Ons kom vra dit in die naam. Amen. Kom ons vraag gauw bykie vir Tannie Bessie. Nou, vertel gauw vir ons van die stap, waar gaan julle stap, en hoekom gaan julle stap? En wie gaan stap?
Kyk, ons is drie dames, ons is twee dames, het ons gemeente, en nog ander dame, ons gaan stap, en ons het 1 jaar gelede besluit, dat ons graag hierdie pelgrimstog wil stap. Ons het 5 jaar gelede net die helfte van die tog gestap, en nou het ons besluit, ons gaan die hele end pad aanpak.
Ek dink julle voete en bene toe al met halfpad opgepak. Nou, hoe gaan jy nou voor die een kan stap?
Kyk, dit weet ek jou nog, daar kom ek jou maar met my een been oor my arm terug, maar dis maar alright hoor. Nee, weet jy, ek glo regtig dat die Here elke tree saam met ons gaan loop. Die vorige keer het ons wonderlik, ons het die wonderlikste liefde en regtig Jesus se liefde langs die pad ervaar van wild vreemde mense. En, ja, en die wonderlikste was dat een mens kon stap en, ach, jy kan so met die Here praat, of jy kan so net lekker sing, waarvoor ek baie lief is. So vir my voel ek net, ja, en toe het ons besluit om weer, soos 5 jaar gelede, saam met Henry hande te vat, en as daar van die gemeentelede is, wat dink ons kan dit maak?
Dis 500 kilometer hoor,
ja, gaan dis eindelijk 900 kilometer.
Oeheng. 900 kilometer jylle, dit is amper so ver soos van Johannesburg af tot hier. Dit is vrek ver.
Dan mag u inbetaal vir die Mosambiekse fonds ook net op die pelgrimstog. So, hulle mag ons ondersteun en ons ondersteun saam met Henry vir Mosambiek. En ek wil net sê dat elke cent gaan vir Mosambiek. Ons onkoste is reeds betaal, ons plek is gesprek en alles goed is afgegaan daar. Wow. So ons wil baie graag dan ook bydra tot Mosambiek. Ons weet die nood is baie, baie hoog daar en ons gaan probeer saam met die Here, gaan ons die pad stap. En ek sê altyd, die Here weet, ek is maar 'n baie onverantwoordelike kind. nee. Maar hy word ook nooit kwaad vir my. En elke keer dan sê hy sy engele om my wat ek kom dra. Ja. Alhoewel, hulle nie baie lus is daarvoor nodig. So, hy is baie welkom.
Ek dink ou Bubbles moet bykie vir hierdie Tannie Bessie een drukkie gee. Dink jy nie ook so nie. Tannie Bessie is dis oulik. Geef haar bykie een drukkie ou Bubbles toe, man. Los daar die nonsens van jou om so kwaai te wees. Toe. Geef haar een bykie van die drukkie toe. Das hy. Een soentjie is ook al oké. Okay. Goed, jylle, dankie. Thanks. Bessie. Bessie is een eistervrou, jylle. Sy is een eistervrou. Sy is baie besonders. Ek gaan eers een gebed doen en dan gaan ons een lied sing. Wees stil, want die Heilige is hier, is dit wat ons gaan sing. Weerie, daar sy. Kom ons maak die oor eerst toe, dan bid ons saam. Heere, dankie dat u hier in ons midde is en dat u een woord van liefde het. Woorde van liefde is mooie woorde om te hoor. En help ons om dit recht te vat en in ons harte te bere. Amen.
Wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Kom, buig nou voor om hier met eerbied en ontzag. Erken sy en sy gerechtigheid. Wees stil, want die Heilige is hier in ons teenwoordigheid. Wees stil, want die heerlijkheid van God skyn oral rondom ons. Hy is met eer gekroon, met mag en majesteit. Uit ons straal helderlik, een glans wat als verlig. Wees stil, want die heerlijkheid van God skyn oral rondom ons.
Ek gaan na aanleiding van Perry se preek van laas week, uit Hosea uit, gaan ek een bekende tekst lees, Hosea 11, as ek my rekords reg het, het ek laas in 1986 in Standerton Wes hierdie tekst gepreek. Een paar jaar terug. Hosea 11 was een aangrypende tekst. Het sê vir ons iets van God en wie God eindelijk is en van die hart van God vir sy mense. Toe Israel nog een kind was, het ek hom al lief gehad. Ek het om my seun uit Egypte geroep. Maar toe die Baals hulle roep, het Israel my verlaat en vir die Baals gaan offer. Vir afgodsbeelde offers gebring. Ek self het Efraim leer loop. Ek het hulle op my arms gedra. Maar hulle wou nie erken dat dit ek is wat vir hulle sorg nie. Ek het hulle met sorg en liefde gelei. Ek was vir hulle soos iemand wat die juk oplig as het sy trek dier skaaf. Ek het na Efraim toe afgebuk en om gereeld kos gegee, want ek wou nie hê hy dat hy weer na Egypte moet teruggaan nie, of dat Assirië oor hom moet heers nie. Maar Efraim het geweier om hom te bekeer. Daarom sal sy stede deur oorlog verwoes word en sy waarsers uitgeroei word. Hulle sal deur die oorlog verteer word oor die raad wat hulle gegee het. Omdat my volk my verlaat het, sal partij van hulle opgehang word en die ander sal die slawe juk moet dra. En juk wat nie afgegooi sal word nie. Maar, die groot maar in hierdie tekst, maar hoe kan ek jou prijs gee? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig, soos Atma of met jou maak soos met Seboim? Ek kan het nie oor my hart kry nie. Ek kan het nie oor my hart kry nie. My liefde brand te sterk. Ek sal my gloeiende toren bedwing, ek sal nie so ver gaan en Efraim uitwis nie, want ek is God, nie een mens nie. Ek is die Heilige wat by jou is. Ek sal nie met woede ingryp nie. Hulle sal die Here volg. Hy sal brul soos 'n leeu en wanneer hy brul sal sy kinders vol ontzag uit die weste kom. Vol ontzag soos, sal hulle soos voels uit Egypte vlieg en soos duive uit Assirië. Ek sal hulle na hulle neste toe terugbring, sê die Here. Tot sover. Die agtergrond van die tekst 750 tot so 720 voor Christus, in 'n tyd waarna twee ryke was, die Noordryk, 10 stamme, Suidryk, 2 stamme, so hy praat van Efraim, dan praat hy eindelijk van die noordelike 10 stamme, en die Suidryk, die onderste gedeelte, wat dan verwys word na Juda. En hulle het 'n bietjie verskillende situasies ook gehad. In 722 voor Christus het die Assiriërs die boonste 10 stamme eintlik oorwin en hulle weggevoer, want daar was 'n oorlog net voor die tyd waar hierdie 10 stamme eintlik half gekies het teen die onderste 2 en hulle in 'n oorlog by mekaar was. En hierdie boonste gedeelte het toe eintlik saamgespan met die Siriërs. Het word genoem die Syro-Iframitiese oorlog. En as gevolg daarvan dat hulle en hulle probeer om dan teenstand te bied op die manier teen Assirië. Maar toe kom Assirië uiteindelik en oorwin hulle en daaruit het klomp goeders gebeur. Die 10 stamme wat weggevoer is, het hulle groot gedeelte weggevoer Assirië toe, maar hulle het ook van die Assiriërs laat inkom in die noordelike ryk. En dis waar die Samaritane eindelijk vandaan kom, want toe daar vermenging plaasgevind en hulle godsdienst het een bietjie anderster geword en so aan, so dit speel weer uit op die Nieuwe Testamentiese tyd, ook daar hele geskiedenis. Maar dit gaan nie oor dat tussen al hierdie politieke goeders is Godse hart ook op die spel met sy mense. Godse hart is op die spel met sy mense. God kom in Hosea en hy kom worstel rondom sy liefde vir sy mense. Hy sit sy hart op die spel met sy eie mense. Perry se preek laas week het gaan oor die feit dat hy eindelijk te voor Hosea roep om te sê, maar ek is eindelijk soos die man, huweliksmaat, en my vrou ek is getrouwd met hierdie volk, maar hierdie volk is soos 'n prostituut wat eenvoudig net losbandig wegloop van my af. En my kinders is lorogama, wat beteken ek is sonder ontferming en loami, wat beteken dis nie my volk hierdie nie. Hulle loop eenvoudig weg van my. So God worstel eindelijk met hierdie ouwens. So in die huwelik en in die gesin, sê God, ek is soos die man, en hierdie is my vrou, maar as ontrouheid, en ek soos een pa, en soos een pa is ek vol liefde vir my kinders, maar my kinders wil hierdie liefde vir my nie heen nie. En dis die beeld wat gebruik word in hoofstuk 11. Hoofstuk 11's beeld is die feit, is die beeld van God as een pa, maar baie liefdevolle pa, en die volk Israel as die kinders, maar rebelse, opstandige, wegloop kinders. En dis hierdie voorstelling wat hier uitgebeeld word in die tekst. My collega Henry het laas sondag weer een keer die beeld gebruik, ek het hom al meer as een keer dit oor sê, en het is nogal treffend vir my gewees, dat hy sê, wat een mens moet doen is, jy moet jou hart vir God gee. En toe sê hy, iewers, toe hy jong oukie was, het hy verlief geraak op een meisie, en hy het sy hart vir haar gegee. Sy hart vir haar gegee. Hy sê, en sy het sy hart gevat, en sy het uiteindelik daai hart van hom gevat, en het neergegooi, en daarop gaan trap, en het stikkend gebreek. Een mens' hart, as jy jou hart vir iemand gee, gee jy eindelijk jou leven vir daai persoon. Jy gee eindelijk alles. Jy ontbloot jouself. Jy gee jou bewondering en liefde, maar jy maak jouself kwetsbaar, om weer by die kwetsbaarheid uit te kom. Jy maak jouself kwetsbaar vir iemand. Jy loop die risiko dat daai persoon dit kan vat, maar ook dat die persoon dit kan verwerp. In ons tekst kom God en sê, kyk, waar my hart die diepste lê, my hartse punt, is eintlik my mense. Want hulle is soos my kinders. Hulle is soos my kinders. Ek het oor hulle gedroom en hierdie kind het eintlik uit my ontstaan. En nog meer as dit, toe Israel een kind was, het ek hom al lief gehad, en ek het hom geroep, en ek het hom gedra, op my arms gedra, ek het hom leer loop, ek het hom op my arms gedra, dit is ek wat julle versorg, hoor julle hierdie pa woorde, nee, ek onthou daai tye, toe ons kinders klein was, daai droom oor nog een kind, en dan die hele verwachtingstijd, en dan as die kind gebore word, hierdie klein mensie wat jy in jou hande vat, en dit wat dit van jou vraag, of hierdie kind te sorg, ek bedoel, doeke afhaal, daai tyd het ons nog nie hierdie doeke gehad van nou nie, nee, dit was nog, ander doekies wat redelijk sleg gewees het, om af te haal. Maar ek bedoel, ek is een paard in die nacht opgestaan en ek het die doek afgehaal en ek het die kind vastgehoud in my bors. Ek het baie keer gesit in swat, as Irma by die school is, en dan het ek in deel van die oggend het ek kind opgepas, gelee in een kot, en dan het ek so met my voet so gestoot in die kot, door die kind bedaar. Ek het my kind gedra, ek het my kind leer loop, ek onthou die opgewondenheid, as hy kind die eerste keer so loop, twee van ons kinders het op een jaar eerste keer begin loop, die opgewondenheid oor dit, ek het my kind gelei, vir my kind gesorg, God sê, dis hoe ek is, ek het ongelooflike liefde vir my kinders, ek het my kinders so het van groot gemaakt, ek het hulle geroep, dit is my kinders hierdie. Ek het al my liefde oor hulle uitgestort, hulle is my kinders. Ek is ontzettend lief my kinders. En dan kom die gedeelte en sê, hierdie kinders is bezig om my hart te breek. Hierdie kinders is bezig om my hart stikkend te breek. En waarna hy dan verwys is dat, hy sê, hierdie ouwens het vooral in die Noordryk, het hulle in een context gewees waar waar dit nie net die javistiese godsdienst was nie, maar waar daar ook ander volkere was en hulle het ander gode aanbid en onder andere God Baal. En Baal was die God vir vrugbaarheid. So Baal was die ene wat reën sou gee en Baal sou die een gewees het wat wat die plante laat, die saadjies laat ontkiem en wat sal verseker dat daar oes is. So wat hulle gedoen het is hulle het wel na die tempel toe gegaan maar hulle het ook die Baals aanbid. En hulle het ook geoffer vir die Baals want hulle het na hulle materialistiese behoeftes wanneer dit hulle moeilik gehad het, het hulle eintlik aangesluit by die Baal godsdienst. En dan daar saam daarmee het daar ook nog allerhande ander goeders gegaan, omdat dit 'n vrugbaarheidsgodsdienst was, was daar prostituie by die Baal godsdienst en offerdienst beskikbaar gewees. En hulle kon met hierdie prostituie slaap as 'n soort offer, om eindelijk deel van hierdie vrugbaarheidsgodsdienst eindelijk daarmee te beoefen. En dis waar die beeld vandaan kom waar hy sê, ek is eindelijk die man en jylle is die vrou, maar jylle is 'n losbandige prostituut vrou. En jylle is my kinders, maar jylle loop eindelijk weg van my af. En jylle kies eindelijk teen my in hierdie context. Jylle verlaat my, jylle verwerp my, dis wat jylle eindelijk doen. Kyk nie, hier sit die klomp ouers vandag in hierdie kerk, en mense, wat op allerhande maniere dier families beleef jy goed is. Ek dink die ding wat die ouer die seerste maak, nie, is wanneer een kind en jy eindelijk bots, en waar mens sikkel met jou kind. Betie keer is het gewoon stoutigheid, nee, as kinders nog klein is, is hulle net stout. En hulle laat jou partij keer skaam kry in die winkels en voor ander mense en so aan. En dis stoutigheid. Maar dit word erger wanneer een kind eindelijk jou discipline verwerp en jou waardes begin verwerp en daarteen in opstand kom. En dit word nog erger wanneer een kind eindelijk teen jou hele wese inkies en teen jou eie godsdienst inkies, by voorbeeld, sê ek, wat niks mee daarmee te doen nie. En as paie ouwers wat daai pijn van teleerstelling met kinders eindelijk beleef, en dan daarmee worstel, want dit is wat een mens as een ouwer sy hart eindelijk die heel seerste maak van alles. Nie in die selfde context nie, maar ek onthou, daar was een tyd gewees dat een van ons kinders mengse probleme ontwikkel het. Toe hy sy goed by sy werk neersit en sê, ek is klaar met hierdie werk, en na klomp ander goeders daarmee saamgegaan het, het teruggekom huis toe. En toe daai tyd wat hy by ons by die huis was, was die moeilikste en seerste tyd, maar dit was ook die beste tyd. Want dis die tyd waar ons hart en duidelik en eerlik met mekaar kon gesels, en waarin die seer kry en seer maak deur die lewe eindelijk, op een manier uitgepraat kon word, en dis waarmee God hier besig is. God is hier besig met een worsteling met sy eie kind, die volk Israel, en hy sê, jylle is my kinders, maar kyk wat is jylle besig om te doen, jylle breek my hart flinters, jylle breek my hart flinters. En ek wonder vandag se dag, hoe breek ons Godse hart vandag ook nog? Hoe breek ons Godse hart? Miskien kan jy self daaroor nadink, op watter maniere is ek soos 'n kind van God wat eintlik sy hart kom breek? Met die goed wat ek sê, die goed wat ek doen. Ek het in hierdie tyd het ek daai boek gelees van Floyd McClung, een baie bekende boekie, The Father Heart of God. The Father Heart of God. Het is een baie besondere boekie, het is een din boekie, maar het is een besondere boek, waarin hy iets van Godse vaderhart verduidelik. En dan sê hy daarin, God's heart is broken by pride, hatred, bitterness, dishonesty, greed, and all other forms of selfishness. Maar is eindelijk hierdie ding, dat God ons so gemaakt het, dat ons eindelijk teen hom ook kan kies, dat ons hom ook eindelijk kan verwerp, en dat ons een kant kan loop, en hulle het nie eindelijk gedink, hulle doen het heeltemal, het gedink, hulle doen nog steeds die godsdienst, maar hulle word eindelijk nie deel van die kultuur van die dag, en ek wonder baie keer in ons eie situasie, in hoe mate, baie van die goed wat ons maar net sommer so doen, die manier waarop ons oor mense praat, die manier waarop ons besigheid doen, die manier waarop ons dit en dat en dit, verhoudinge aanknoop, of dit nie alles ook op een manier so makkelijk deel van ons kultuur is, want ons besef nie, maar baie van hierdie goed is, kan Godse hart eindelijk ook breek nie. Ander aspek van hierdie tekst is dat God sê, is dit dan nou oké dat my kind maak soos dit hy wil? Is dit oké? En hy sê, dit kan toch nie wees nie. Ek is een liefdevolle pa, maar ek is nie een pa wat alles net kan oorsien nie. Dat is goed wat net die reg is nie. En wat in die tekst na vore kom is, dat daar gaan gevolge wees vir verkeerde, liefdelose, selfsugtige keuses. En daai gevolge is, sê hy in hierdie gedeelte, dat daar gaan 'n oorlog kom, daar gaan mense jou oorwin, en daar gaan mense sterf in die proces, en daar gaan uiteindelik, hy sê, omdat my volk my verlaat, sal party van hulle opgehang word, en die ander sal die slawe juk moet dra, een juk wat nie afgegooi sal word nie. Wat hy eindelijk sê is, kyk, daar is gevolge as gevolg van die mense keuse teen Godse liefde. Daar is gevolge daarvan. En die gevolge gaan letsels laat. En ons as ouers weet baie keer het is so, nie. Een ou kan jou kind laat gaan, en jy weet, maar die goed wat gaan gebeur in sy of haar leven, en die keuses wat jy maak, gaan uiteindelik gevolge hee, en het gaan letsels laat. En jy as ouers in sekere sin machteloos, want jy voel hierdie pyn van die gevolge van die sonde, of van die foute, of van die liefdeloosheid. Jy sien waarop het neer gaan kom. En jy kan nie anders nie, dit moet gebeur. Die goed gaan letsels laat. In ons lewe is dit in 'n sekere sin ook so, in ons verhoudings en ons keuses, in 'n gesin, maar baie keer ook in ons verhouding met God. As ons teen hom kies, as ons hom verwerp, as ons eintlik sê, maar ons gaan nie sy gebooie, gaan ons glad nie mee doen nie. Ons kies ons eie pad, ons maak soos allemaal in die wêreld maak. Dan is daar gevolge daarvoor, en het gaan letsels bring. En die letsels gaan daar wees. En het gaan seer wees vir God. Want dis die derde aspek van sy, van die tekst. Hy sê eerstens, ek het 'n liefhê hart. Hy sê tweedens, ek het 'n gebreekte hart. En hy sê derdens, maar ek het ook 'n brandende hart. Ek het 'n brandende hart. Al doen my mense dit, kies hulle teen my, sê God. Hoe kan ek hulle vernietig of prys gee? Maar hoe kan ek jou prys gee, Efraim? Hoe kan ek jou laat vaar, Israel? Hoe kan ek jou vernietig, soos Adma of Seboim, is twee stede, wat eindelijk soos Sodom en Gomorra was? Ek kan dit nie oor my hart kry nie, my liefde brand te sterk. My liefde brand te sterk. Philip Yancey skryf in sy boek What's So Amazing About Grace, skryf hy na aanleiding van Lukas 15, skryf hy, God is soos 'n lovesick parent, soos 'n lovesick vader. Hy sê, hy in 'n sekere sin siek van liefde vir sy kind. Hierdie kind van hom het alles gevat, het gaan uitmors, en die vark ook geëindig, en hy staan nog steeds in wag vir sy kind, hy staan nog steeds in uitkyk vir sy kind. Hy kan nie anders nie, sy liefde is te groot. Sy liefde is te groot. Want ek is nie 'n mens nie, ek is die Heilige wat by jou is, sê hy. Hy sê, hierdie soort liefde is nie menslik nie. Ons skryf iemand af, ons laat hom gaan, ons sê, dis verby. God sê, ek is in my liefde, anders as 'n mens. My liefde is so groot vir my mense, dat het net 'n goddelike soort liefde is. En dan gebruik hy 3 metafore aan die einde van die tekst. Hy sê, ek is soos 'n leeu wat brul, so dat my kinders sal terugkom en sal hoor waar ek is. Hy sê, en my kinders sal terugkom soos voëls wat uit Egipte vlieg, en soos duive uit Assirië, en hulle sal terugkom na hulle neste. En dit is sy groot hart en sy groot behoefte. Maar wat is nodig vir ons? Wel, die tekst wil eintlik vir ons sê, vir ons is bekering nodig. Bekering. En wat is bekering? Bekering is om te besef hoe liefdeloos ons partykeer teenoor God is en optree en om te draai en terug te gaan na hom toe. Soos 'n voël uit Egipte terug te vlieg nes toe. Soos uit Assirië waar hulle weg was met ballingskap terug te vlieg na hulle nes toe. Dis wat ons moet doen. Ons moet terugkeer na ons vaderhuis. Dis die plek waar ons moet wees. Het is interessant dat, ek weet, daar is een baie interessante story, na aanleiding van Lukas 15, wat Philip Yancey vertel, maar Floyd Metlang vertel een ander story, van een seun, wat een rebelse kind was, en wat weggeloop het van sy pa, hulle sy huis af, toe hy so, weet, een laat tiener was, en hy vertel hoe dat die oukie toe nou, daar so, na Bangkok toe is, en in Bangkok het hy in een hotel ingegaan, en toe hy by die hotel kom, toe sien hy, yes like, maar, jy weet, hy moet nou gaan tot boe, hy kry toe kamer daar, maar toe hy opgaan tot heel boe, toe sien hy, maar hierdie boonste vlak, is daar in elke kamer, is daar een meisie, een jong meisie, 12 tot 14 tot 15 jaar, en eindelijk is dit, hulle is prostitiete, en hy was so omgeslaan deur dit alles, dat hy uiteindelik in daai situasie in sy wegloop en rebelsheid, dat hy daarby betrokke geraak het. En later het hy deel van die dwelmkultuur geword, wat daarby betrokke was. En later het hy by human trafficking betrokke geraak. So sy lewe het eintlik totaal uit mekaar uit gespat. Want hy sê in Bangkok en in Thailand het 'n mens so dat daar tot 10% van alle dogters eintlik by die soort prostitusie betrokke raak. So, hy het in dit betrokke geraak, en het sy lewe stikkend gebreek, flenters gebreek, dit het sy lewe vernietig. En toe op 'n dag, toe onthou hy, sy pa se laaste woorde aan hom was, toe hulle mekaar gegroet het, en hy toe weg is, was, I'll be waiting for you. I'll be waiting for you. I am waiting for you. En hy skryf toe 'n brief en vra of hy kan terugkom. En hy sê, indien hy welkom is, hy gaan op 'n trein kom. En as hy op die trein ry, dan moet sy pa net aan die boom, want hulle gaan met die trein by hulle huis verby ry, dan moet die pa net aan die boom, moet hy net met 'n wit strikkie, aan een van die takke, moet hy daar die strikkie bind, dan sal hy weet dat hy welkom is. Hy sê, en hy ry toe, en toe op 'n stadium in die trein, toe begin iemand met hom praat, en soos die ou met hom praat, kom hulle al nader na hierdie dorpie toe, en hy begin toe sy hele story vertel, en toe hulle nader kom, toe sê hy, ek is te bang om te kyk, en te sien of daar 'n wit strikkie in die boom is, en hy sê vir die ou, jy moet asseblief vir my kyk, en hy laat sak net sy kop so tussen sy hande, en hy sak so af, en die ou sê vir hom, jy kan maar kyk, daar is nie net een strikkie nie, daar is een boom vol strikkies, en jou pa is besig om langs hierdie trein te hardloop, en uiteindelik, toe die trein stop, was daar 'n hele groot partytjie van mense, wat hom verwelkom het terug in sy huis. Liewe broers en susters, hierdie God, is die God van die Ou Testament, maar is ook die God van die Nuwe Testament. Hy is die God wat ons gemaak het en wat ons lief het, omdat ons sy kinders is. Hy is die God wat baie keer heartbroken is, stikkende hart het oor die manier waarop ons eintlik teenoor hom optree en teenoor ander mense optree en wat ons met ons lewens aanvang. Maar as die God met 'n brandende hart wat sê, hoe kan ek jou prys gee? Hoe kan ek jou laat gaan? Hoe kan ek jou ooit los? En wat daarom sy eie seun laat gaan het en wat sy eie seun namens ons en vir ons aan die kruis laat sterf het. En wat daai stikkende hart van God vir ons kom wys het aan die kruis. Omdat hy ons nie kon laat gaan nie. Wou ons nie laat vaar nie. En as ons hierdie Jesus aanvaar, dan kom ons uiteindelik terug in die Vaderhart. Die hart wat brand van liefde vir ons. En ek sluit met 'n laaste kort storiekie en dan gaan Lydia vir ons 'n lied sing. 'N ouer is besig om vir sy klein seentjie, hy gee vir hom so 'n bladsy wat uitskeer uit 'n tydskrif. Aan die een kant is 'n prentjie van die wêreld en hulle skeer die prentjie stikkend, klomp stukkies en nou moet die kind soos in 'n puzzle moet die kind die wêreld weer by mekaar sit. Die kind sukkel homself moedeloos om die prentjie by mekaar te sit en op 'n stadium toe sê die pa, kom ons draai al die papiertjies om en kom ek wys vir jou, daar was eintlik 'n prentjie van Jesus aan die agterkant. En kom ons sit eers die prentjies van Jesus by mekaar en sy, of hy doen dit toe, sit die prentjie van Jesus mooi by mekaar. En toe die prentjie van Jesus mooi reg is en mooi geplak is en hy omdraai, toe is die hele wêreld sommer ook reg. As ons in Christus die hart van God kry, dan is die hele wêreld sommer ook reg. Dan is ons lewe weer in plek. Mag die Here ons daarmee help. Kom ons luister na hierdie baie mooi lied.